امسفلي ذن تمسفلي ذن زول فلاون مرحبا يسون ذقطون نظن تذويت أمن ذلامان أمن ذلامان ذطون نظن أساكي أدنو غال ذقطون أنقاروغ أمن ذلامان غاف أمن ذي ولاية سيدي بلاباس أنظر سيدي بلاباس نختار ذي ولاية كيدي الغرب نتمورث نزيار أتصن تكاليد نظر في مناق غاف ثميوين نظن تكتاكي سيدي بلاباس أنظر أمن جزائي ثمياه أمكي تسدي ثم ستاكي أمكي توزع أمان أمكي زماردغن أمكي خدمن بروغراماسيو ذي جزائي ثمياه نالا ديو ولاية سيدي بلاباس زي حبيب إطار كيدينا كادر دي راديو مرحبا أكا راديو مرحبا بك قناة الثانية زي حبيب
شكرا نشكر على استضافة لكم القناة الثانية اللغة الأمازيغية أولا نشكر هذه القناة هنا إطار تجاري يعني عندنا تسير حوالي 45 بلدية مجمل في 900,000 نسمة حوالي 145,000 مشترك أو كما بيسمى اليوم وقلوا الزبون. نعيش مرحلة عصيبة من المياه وننتظر المشروع الجديد اللي انطلق منذ أيام على دار الإشارة نتاعو السيد الوالي لمدينة سيد بن عباس الوالي حاجي باش يوصلونا لو دو ديسالمون شاطئ الهلال إلى مدينة سيد بن عباس يعني ربما تكون منا على أشهر حسب البرنامج نتاع مديرية المياه يكون المشروع رياليزي d'ici 6 mois, 7 mois, nous aurons l'eau de dessalement de Châtel-Hilal, de Aïn Tmouchent, de la wilaya de Aïn Tmouchent, qui fait une distance de 62 km à Sidi Blabès. Et nous alimentons pour la ville de Sidi Blabès, qui est de 80 000 abonnés. On s'alimente de Hunayn, le dessalement de Tlemcen, et il y a une pénurie d'eau parce que les sources hydriques manquent flagrant à Sidi Blabès.
Mais Habib, quand on a dit que nous avons 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 dit que نيت دتاس منين في مزدار قلان دي ولاية سيدي بلاباس تنيت فالاس فهمت مبلي وكي مزدار وكذي الجزائر مياه ثلاث كذي زابونيك ملان وكونك ساكن مس حبيب وكون سقسيك نقول لك مثلا الماء في ولاية سيدي بلاباس النسبة الكبيرة تروح للفلاحة ولا تروح لميناج.
نعم، لالمونتاسيون دو لو بوطاب كي سيرفي بار تلمسان بار لو ديسالمون دو تلمسان سي تالون بوطاب كي بور لا ديستريبيسيون ميناجيا بور لاغريكولتور سي با بوسيبل دونك يا دي تونتاتيف بور دي باراج دي روتيني دو كولينار مي لا لانسوفيزونس هيدريك فلاغران دو ا لا سيشيرس كي دور ان بو بري 20 ans. Donc toutes les souches, les fourrages et tout, ils sont à sec. Donc là où est le problème, donc l'État algérien et le souci de Monsieur le Président de la République a le souci pour régler le problème de la ville de Sidi Bou Abbès ainsi que ses localités, parce que n'oublie pas qu'on s'alimente de Chadgué et Chadgarbi pour les localités de Ras El Mar et de Telag et de Tenira, à part des forages qui se trouvent à Khéter, la wilaya de Nama, donc il y a le château Gherbi, le château Chadgui, le château Gherbi qui alimente Ras El Mar et le château Chadgui qui alimente Telak.
ما كاع هيك دو دار داك فنض خاصه كن لنخص ومان سلامر نسلوين تيكدو دا فنض ايوا كنا داف انتفرات ومان يخص دي ولي سيدي بلعباس وفنض بلي امانه كي دينا تسكن سي سي تلمسان دو كوطا سي اي مكان يند امانه كي تيسي تروحنا ليميناج صح هاي تروحنا مثلا ذي يفسيت ماشي يفلع بان يفلع ثلن كن نظام كون سك اليوم سلوكات الناس يعني لازم تشارك باش تحافظ على الماء في سيدي بلا بس مثلا اسكو كان دي كومباسيون سيفيليزاسيون مثلا الحملات اسكو انتوما لي زابوني الناس باش تفهموهم بلي كي يشربوا كي يديروا غاسبياج ما يبذروا بزاف بلي يخلصوا كثر اسكو تقدر تفهمنا في هذه النقطه
Pour l'alimentation en eau potable, donc c'est 1 sur 2. Généralement, 1 sur 2, il doit être des fois que les arrêts subis par la sonde à gaz des alimentations électriques sur Tlemcen. Nous avons des perturbations généralement chaque fois. Donc il fait partie. Donc la population de la ville de Sidi Bel Abbès, elle est alimentée des fois 1 sur 3. Donc ça c'est là il y a un problème majeur qui dépasse nos capacités en tant qu'unité de Sidi Bel Abbès et ça qui fait nous faire parce que notre mission à Dieu c'est la distribution de l'eau et la rationalité de l'eau généralement côté hebdomadaire généralement chaque fois on fait la sensibilisation sur la radio FM Sidi Bel Abbès sur l'alimentation et pour la rationalisation de l'eau potable. Ainsi que il y a des localités où le réseau est vétus, c'est-à-dire il est ancien, donc ils doivent les renouveler et les structures. Et ils sont à cheval pour remédier à ça. Et même, par mon occasion, je remercie tous les travailleurs qui travaillent sur champ pour les fuites qui est temporaire, qui est des incidents, qui fait aussi une perte flagrante. Donc on essaye de faire de notre mieux pour agir et pour alimenter cette population. Concernant les abonnés, ils se rapprochent de nos casiers, nos agences de proximité. Nous avons 4 agences, là où les clients se rapprochent pour payer leur dû. Et généralement, nous avons un taux, en moyennement, ils payent. Mais qu'il ne reste que, parce que la pénurie de l'eau fait que la facture, elle est pas salée, minime. Généralement, les clients, ils ont des factures entre 1000 et 1500 dinars à 500 dinars. Dû à la rationalisation de l'eau, parce que chaque foyer, chaque bâtiment a ses réserves, les bâches d'eau, les réservoirs. Donc généralement, il n'y a pas un foyer où on ne trouve pas un réservoir, dû à le manque d'eau qui est flagrant. C'est pour ça que notre chiffre d'affaires il est en descente, parce que le manque d'eau qui fait pas faire saler la facture. Donc il y a pas de problème sur ça, les clients se rapprochent, il y a des réclamations, ils sont pris par le GRC.
C'est quoi le
GRC? Le GRC c'est les réclamations enregistrées pour des clients qui ont un problème de l'eau, soit la distribution, soit la facture, soit l'index de la facture. Ainsi aussi, nous avons un poste de le CATO, c'est le service de communication par téléphone et qui travaille 24 sur 24 par des agents qui assurent leur mission pendant la nuit et pendant le jour.
أعطيك صح أكيد تفهم ذاك بلي ذي نظر فالي زاجون صار فالي وكلا في قلان ذي ولاية سيدي بلا بس نض أكن نظر بلي من خصوصهم دوك إذا نستنى رتص بمانك جابات تخلص نوكلي فاكتور ذي الوقت وتسارة غريتك إن إيدي سفهم وداني سفهمت بلي يغفلاني شو دان ذا دي فوا ما يفثل لو ريزو ما لا ما تاوذن لي ريزو بمان لقانس لي ريزو فيتيوس ما معين يدرد تصن سبات إند نكونين نخدم يوكن أنسي سهج لا غننس الانشغالات مدى نسبه مد بلي وذي يخدم الشكا وذي اللي يرجي السركة دينا سجيلا لأن كراس السوار ناس كلا صروحون يعني تنين أكن تفاهم قارض بلي لنا ثماغ إمزداغ ثماغ إمزداغ ولاية إمزداغ ولاية سيدي بلاباس أين يشدن الميناج وكون نقول لك من خلال القناة الثانية أترافير لاشان دو أترافير ليزون دو لا دو أترافير القناة الثانية تقدر تفكرنا على ما هي نقول مثلا ما هي التعليمات اللي يقدر المواطن يلتزم بها باش ما يخسرش الماء مثلا يعني عندكم مثلا قيد بالك الماء الانسان ما يخسرش سيتو مع ولادو اليوم يفتح العين واحد لازم يستخدم مثلا تقدر يعني
تعطي يعني باج دو نوتر يونيتي كي جي بار مسيو خالد بن عباسي شارج دو لا كومونيكاسيون اون باج d'unité du CD Bernabas sur le Facebook, sur le WhatsApp, pour donner les horaires de distribution d'eau potable sur les quartiers, les quartiers qui sont concernés par la distribution. Mm-hmm. Donc chaque fois, c'est quotidiennement, nous recevons sur la page de Facebook la distribution, quel quartier qui va être servi cette journée.
D'accord, nous avons des collègues qui ont été mis sur Facebook, qui ont été mis sur la page de Facebook, qui ont été mis sur la page de Facebook, qui ont été mis sur la page de Facebook, qui ont été mis ولكن نفهم بلي أمان يون زرام الدين زرام بذا سمكثي ذكواتصن تمثال أسكي تقدر تقعطينا كيف المواطن يقدر راسيوناليزي معنى يترشيد الموارد المياه كي في الدار كيف يقدر يرشد الماء أسكي يقدر كاين دي زوتي كاين وسائل كيف
Donc, pour nous, on fait notre boulot. Il y a les services concernés qui font leur boulot pour sensibiliser. Il y a le comportement civique du client. Il y a des clients. Là, nous n'avons pas de problème.
C'est-à-dire que si l'on met un tournobile à Tbarra,
non, généralement, c'est rare maintenant. Avant, c'est rare. Parce que.
Confinement, mais bon, parce que j'ai aussi des blabes, mais qu'il y a ailleurs,
Oui, mais généralement, nous, généralement, c'est rare, parce que, l'eau, c'est précieux, donc on doit assurer sa réserve. Donc, généralement, peut-être il y a des câbles, des bébés galeuses sur la ville ou sur la wilaya qui gaspillent un petit peu. Mais généralement, tout le monde, ils sont conscients que l'eau, il est vital et qui respecte toutes les consignes qui sont données par la DUE de Sidi Blabès.
معنى سكدينا غند لاني مثلا عند سقسرنا مال ماشي خطاس ند جاب هذا ورين وسقسرنا لكن سقسر في ذيك السيارة الطوموبيل ديالي واش يكزيك لا واش تكبي ثورة لا ولاش اللي كان هذا ما نزرع بلي شو درما نازل اما كا خصوصا ويسفهمت بلي اني كوني ذي جزائر مياه جيني دي زو اني نترافق وذيك كلان لي زابونين جزائر مياه ايوا كان هذا وزعنا هذا حفظنا فمان وسقسرنا مال باسكو دابا نتيسيت والقيمة سن سوازير سن عندكم ديز ابليكاسيون واحد بعد يخلص الماء بلا تقدر تعطي مثلا خدمات رقميه
كاين لو بايمون بار الكترونيك يا لو بايمون بار لا بوست باسكو سي دي ديسبوزيتيف بوزي بار لا ديريكسيون جينيرال دونك على جيم دي زون دونك هنا اون سوي يا دي بروسيدور اي دي دونك تو لو ترافاي
احنا اون لا يعني يقدر واحد يخلص من اي اجونس ناسيونال ميم سي مواطن سيدي بلا بس
باس انكور مي بور لا بوست اي بو La poste, il peut payer n'importe quel poste, il paye.
À quoi dis-tu faire? Mais qu'il y ait des services, mais il y a une mise d'armes de ces blabes. Nous avons donné dans les arabes les services qui concernent les services numériques. Il y a des choses sur le site de la DIE, des choses, mais dans l'application, on transfère des choses à l'application, sur le site. Ou il y a des choses, je crois, c'est mieux de faire la poste. Ainsi, c'est quoi? C'est mieux, même ces blabes, n'est-ce pas? ناس ماسكارنا سيتيارت سي الولايات يقفغا دغا ولا نقرا وكلمة الأخيرة تقول لها تغير مناخ أثر بزاف على
شونجمون دو كليما كي في سوفخيغ لويست باكا اونيكمون بيلابس باسكو لويست يعرفوا بلي لي مونتان ils sont dépourvus de la végétation ainsi que la pluviométrie très faible, très faible. Et c'est pour ça qui fait nous souffrir en tant que citoyens et en tant que des professionnels de la biodiversité.
أكادي نغ الحالة عن تجنوث إنك يظهر مشارس دي بلا بس كان إنك الخصص بومن ولاية غرب يخص ومن عفين خدم المجهود يمكن أن نغرم بمن يخصون يمكن ذا الحق ومن أريم زداغ ولاية عن سيدي بلا بس غطى شيء مثيل أكادي نغ لا ديو نغ جزائر مياه ولاية سيدي بلا بس عند ديو دار دي سبب وارفين تغيوانين بلدية لن ترفع سنرفع لزاجون سكني دي سبب ذي قطاس إمزداغ أمان دي سسنس سيتم سيتما القطس اللي سور سكن ديو دار سيتما نتلمسان داغني ناديلا وصنفار داو دي سبيثيا الصنفار مقارن باش دوما نصفي بوامان البحار دي سالمو دلو دمار من سجيها نيك جامار الوالي نيك يشهور ايدي تدوني وكان هذه سنقص اغفجاكي بوامان يقلان دي ثقاريكي وكان داغن تسميكتا بلي ماس زي حبيب ذم دبار دي الوكلة التجارية كوميرسيال أجيرين ديزو جزائر مياه ولاية سيدي بلعباس أكا دي قطون انقارو دغا غسا ثلمرث ويداك دي ثفانه ترادو في السنة ذويت أمان ذلامان ذقنو فذوي أكي ذقطاس إذن لان بطنون ثلمرث ويداك يخدمن إذن أفادا ثنغلف نسوس أونو ثنغلف الموارد المائية يقلان إذن نرافقان ثلمرث داني ذدوكري وين يمخطصون يخصون ذقو حرش بوامان ذقطاس سنتالون إذن بوي سقيمي إن فذا ذقو حرش أمان ذلامان زر أمان ذلامان خاص ذي ذو طون انقارو مازالو طون النظام ذي جافذ نكنيغ اسوينا ذاس حبيبر وذاس حسس ذاغون ذاس ناث من القيمة ومن ذي تمورثنا قاحريشين مخلفا ذي تفلاح ذي صنع ومن ديسي جاكون دي لهنا لوقاثي قرزن قوهي لنا راديو ثي السنة.